Mä sain tänä päivänä kaksi erittäin hyvää informaatiokirjettä. Toinen on Himasesta. Pentti Tuominen kirjoittaa Himasesta. Ja toisen toi veli, joka on täällä. Ja tässä lukee, Suomi yhdistyi Eurooppaan. Yhdistyykö luterilainen kirkko katoliseen kirkkoon? Tässä on tällainen ja tässä on tuolla yliopisto Porthanialla tällainen. Voisiko sitä sanoa nyt kokouksessa, siinä on ollut erilaisen kirkon edustajia ja katolisen kirkon edustajia. Ja pari tällaista. Minä luen Himasesta, koska tämä on minusta hyvin mielenkiintoinen homma, kun minä Kallion kirkkoherralta menin kysymään, että tässä jokin aika sitten minä kuulun Kallion luterilaiseen kirkkoon ja on sanosta tekoisin listan neljäs varamies kirkkovaltuustossa, johon kuuluu 33 seurakuntaa. Ja minä menin kirkkoherralta kysymään, että mitenhän tämä on nyt, jos ruvettaisiin järjestämään tässä kirkossa sanan ja rukouksen iltaa. Niin tuo kirkkoherra sanoi, että menee koko kirkko sekaisin, jos ruvetaan sellaisia iltoja järjestämään. No, entä sitten tämä Himanen, miten tämä liittyy sitten tähän Kallion kirkkoon? No, Kallion kirkko aukasi kuitenkin tälle nuorelle filosofille ovet Himaselle, joka kieltää koko Raamatun totuuden. Jaana-lehdestä luin, kuinka hän Jaana-lehdessä hyvin pöyhkeästi sanoo, että minä en usko Jumalaan, ja Kallion kirkko avasi hänelle ovensa. Tässä Tuominen kirjoittaa, parikymppinen Pekka Himanen tohtoriksi on itsensä inttänyt, siinä vasta viisas mies, ja filosofi viimeisen päälle. Jumalankin Himanen on jo pannut viralta, paljaalla filosofialla. Tätä Himasen sanomaa levitetään nyt ympäri maanpiirin. Himanen tietää, ettei Jumala ole olemassa. On meinaan sen verran kirjojaan tutkinut, sentään sotaväki-ikään ehtinyt filosofi. Varmat todisteet tuntuvat olevan, ei Jumalaa, vain Himanen. Kallion kirkkoonkin Himanen päästettiin saarnaamaan tätä uutta tietoa, ja kirkko pullisteli väkeä. Sitä päivitellään, kun niin sanot uskoon hurahdetaan, mutta näyttää tuota olemassa viehtymystä hurahtaa uskottomuuteenkin. Siis siellä hurahdettiin uskottomuuteen Kallion kirkossa, kun Himanen puhui. Tuntuu jotenkin ihmeelliseltä, että silloin kun sanan ja rukouksen ilta, ja silloin menee sekaisin kirkko, mutta sitten kun Himanen pääsee sinne, niin sitten kirkossa on oikea henki, hurahdetaan uskottomuuteen. Ehkäpä se on tuon seurakunnan tarkoitus. Muutama pari viikkoa sitten siellä oli tämän maan kuuluisemmat rockbändit soittamassa rockia. Oli Pelle Miljoonasta lähtien ja oli paljon muita. Minusta tuntuu, että minä tajan painaa ensi viikolla sinne ja sanoa, että mitenköhän tämä asia oikein nyt on. Saisinko kirjallisen todistuksen nyt? Mä kyllä meinaan ensi viikolla sinne mennä ja kysyä tuolta kirkkoherralta, että nyt minä vaadin kirjallisen todistuksen. Minä olen tämän kirkon jäsen ja kaiken hyvän lisäksi minä olen varajäsenenä tuossa kirkkovaltuustossa, että nyt on aika antaa jo virallinen todistus siitä, että jos tulee sanan ja rukouksen iltoja, niin teidän mielestä se hurahtaa kirkko väärää suuntaa. On aikoihin eletty, eikö niin? Niin mitä? Onko sielläkin jo? Aha, kylläpä on kirkko avannut tuolle filosofille oven, joka kieltää julkisesti Jumalan olemassaolon. Ei se ole ihme, jos kirkko hurahtaa sitten uskottomuuteen. Monia muita asioita. Mitä yhtymäkohtaa tällä on sitten Raamatun kanssa? Tämä Jumalan sana sanoo tämmöisestä, että uskottomuuteen hurahtamisesta, jossa nimenomaan on tullut kirkkoihin. Mehän voimme lukea Jumalan sanasta monessakin eri yhteydessä, mutta mulle on kaikista rakkain tuo Raamatun kohta, missä Jeesus itkee Jerusalemin temppelin tähden, jos sitä voi nyt rakkaaksi sanoa. Mutta minusta se on sellainen puhuttelevin sana siitä, kuinka tuo temppeli ei tunne etsikkoaikaansa ja kuinka Jeesus suorittaa toisen temppelin puhdistuksen. Jeremian kirjan, aukastaan sieltä Jeremian kirja, mitä sanoo Jeremian kirja näistä asioista. Muistaakseni Jeremian kirjan 8. luku, jos en ihan väärin muista. Se tuli vaan tässä nyt sitten yhtä äkkiä. Jeremian kirjan 8. luku ja 8. jae. Kuinka saatatte sanoa, me olemme viisaita ja meillä on Herran laki? Totisesti katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä. Viisaat saavat häpeään, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, ovat hyljänneet Herran sanan, mitä heillä on viisautta. Näinhän me voimme sanoa. Muissakin esimerkissä, mitä toin tuossa esille, että on hyljätty Herran sana. Eikö niin? Tämä sana, joka on kirjoitettu tänne lehdille. Lukemattomia muita esimerkkiä etsikkoajasta. Jumalan sana sanoo monessakin eri yhteydessä. Jobin kirjassahan me saamme kutsua, saamme nähdä, kuinka Jumala kutsuu. Kahdesti, jopa kolmestikin. No on aivan varma, että Suomen kansaa on kutsuttu moneen kertaan. Jumala on armossaan kutsunut jo moneen kertaan tätä kansaa oikealle tielle, eikö niin? Tämän ajan tapahtumat ja viime vuosien tapahtumat, pankkiriisit, kaikki nämä ovat Jumalan puhetta tälle maalle. Monessa eri yhteydessä on tuonut esille, ja siitä on syntynyt tietynlainen sota, mutta tulkoon tänäkin iltana sanottua se, että pankit, nimenomaan pankit, ovat käyttäneet uskovaisten korkorahoja tämän ajan keinuttelutarkoituksiin. Se on aivan varma. Seurakunnat ovat velkaantuneet ja maksavat pankkiin korkeita pankkikorkoja, ja niitä nämä keinottelijat ovat käyttäneet hyväkseen, eikö niin, jos olemme rehellisiä. Voisin ottaa lukemattomia esimerkkiä tähän yhteyteen, mutta en katso niitä nyt tänä iltana tarpeellisesti. Jokainen miettiköön, miten on asia tuolla sydämen maaperässä. Jumala pyytää kuitenkin meitä ennen kaikkea rehellisyyteen, olemaan rehellisiä Jumalan sanan valossa ja tuomaan nämä asiat rehellisesti esille. Jotta me pääsisimme raamatulliseen totuuteen ja raamatulliseen ilmapiiriin sisälle, meidän on ymmärrettävä Hesekielin 3. luvun ja siitä muutaman jakeen ajatus. Että sinä ja minä ymmärtäisimme, että meidän sisimmässämme rupeaisi elämään tämä sana niin kuin se on kirjoitettu. Luetaanpa, mitä täällä sanotaan. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, syö, minkä tässä saat. Syö tämä kirjekäärö ja mene ja puhu Israelin heimolle. Niin minä avasin suuni ja hän antoi tämän kirjekäärön minun syödäkseni. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, ravitse vatsasi ja täytä sisälmyksesi tällä kirjekäärällä, jonka minä sinulle annan. Niin minä söin ja se oli minun suussani makea kuin hunaja. Tässä on meille esikuva siitä, miten meidän tulee suhtautua, kun me luemme Raamattua. Että me syömme tämän kirjoituksen niin kuin se on tänne kirjoitettu, ja kun me sen syömme uskossa, niin tämä kirjoitus rupeaa elämään sinun ja minun elämässäni. Ja silloin meistä tulee todella valvovia uskovia. Tämä aika nimenomaan tarvitsee sellaisia sisaria ja veljiä, jotka valvovat Jumalan sanan edessä ja ovat rohkeita lähtemään taisteluun. Siis kuuleva korva, niin kuin 5. Mooseksen kirja, 5. luku ja siitä 1. jakeet, siellä tulee tuo kuulevan korvan merkitys hyvin voimakkaasti esille. Ja sitten kun menemme sitä samaa lukua eteenpäin, niin siellä mainitaan, että koko kansa, myöskin lapset, kutsuttiin kuulemaan Jumalan sanaa. Siis koko kansa täytyi tulla kuulemaan Jumalan sanaa. Minusta tuntuu, että tänä päivänä tarvittaisiin samaa sanomaa, että koko kansa kerääntyisi yhteen lapsista lähtien kuuntelemaan Jumalan sanaa, eikö niin? Minusta tuntuu, että tässä olisi meille vastaus. Se on muistaakseni, minkä otin esille, se on muistaakseni viides Mooseen kirja ja viides luku. Tarkastellaanpa noita vakoojia, 12 vakoojaa, jotka lähetettiin liikkeelle, jotka Mooses lähetti. Kun tarkastelemme tuota kohtaa, 4. Mooseen kirja 14.36 ja 38, sen voit ottaa jälkeen, mutta tarkastellaan 4. Mooseen kirja 6. jakeesta eteenpäin. Mutta Joosua Nuunin poika ja Kaalep Jehunin poika, jotka olivat olleet mukana maata vakoilemassa, repäisivät vaatteensa. Puhuivat kaikille israelaisten seurakunnalle näin. Maa, jota kävimme vakoilemassa, on ylen ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan, älkää peljätkö sen maan kansaa, sillä heistä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra, älkää te heitä peljätkö. Silloin koko seurakunta vaati heitä kivitettäväksi, mutta Herran kirkkaus ilmestyi kaikille israelaisille ilmestysmajassa. Kuvitelkaa, koko seurakunta vaati heidät kivitettäväksi sen takia, että heillä oli toinen viesti tuolta vakoilumatkalta kuin näillä 10 muulla. On ihmeellistä ajatella, että tässä koko suuressa 600 000 miestä käsittävässä joukossa, paitsi vaimoja ja lapsia, oli vain 2, joilla oli elävä usko elävään Jumalaan. Vain 2, jos ei oteta huomioon vaimoja ja lapsia, vain 2 oli oikea suhde elävään Jumalaan. Ja ajatelkaa 600 000 ihmistä. 2 omistivat uskon Jeesukseen Kristukseen. Mono Mooses, mutta nämä vakoilijat, jotka olivat siellä mukana. Siis heidän uskonsa seisoi oikealla perustuksella. He uskoivat elävään Jumalaan, omistivat sen uskon, joka oli täyttänyt heidät eräänä päivänä riemullisena tunteena siitä, että Herra oli valloittanut heidän sydämensä. Kun minä ajattelin tuota kohtaa, ja monta kertaa olen ajatellut, että tähän Raamatun paikkaan monet kerrat paneutunut, niin tästä paikasta löytyy tämän yhteiskunnan keskellä, siis suomalaisen yhteiskunnan keskellä, tänä päivänä väkevä Jumalan viesti. Ei ole kovinkaan monta tässä maassa, jotka ovat uskaltaneet lähteä taistelemaan raamatullisten arvojen puolesta. Ne ovat hyvin harvassa, jotka uskaltavat tuoda varoittavan sanoman. On Jumalalle kiitos, että on tuollainen kuin Leo Mellerkin tässä maassa ja tässä kaupungissa, jonka radiokanavan kautta ihmiset saavat kuulla rohvetallista sanomaa, ajankohtaista sanomaa. Mitä tässä maassa todella tapahtuu? Kirkko nukkuu, kirkon ovet ovat auki tuollaisille himasille, jotka tuovat sanomaa siitä, että Jeesus ei ole olemassa, Jumalaa ei ole olemassa, ja kaikki kirkkoherran siunauksella kirkkotiloihin. Ja sitten kun pyydetään, että eikö sinne päätäisi vähän laulamaan ylistyslauluja, niin sitten sanotaan, että kirkko menee täysin sekaisin. Eikö se pitäisi sinulla ja minulla saada hälytyskellot soimaan tuolla sydämessä? Onko niin, että täytyy julkisesti sanoa kirkolle, että jos ei kirkko muuta suuntaa, niin me lähdemme pois koko laitoksesta. Me perustamme oman kirkon, jossa saapi ylistää ja palvoa Jumalaa. Tuntuisi vähän kohta siltä, että tässä täytyisi kohta lyödä uusi kirkko tähän kaupunkiin pystyyn, johon saisi ihmisiä kutsua ylistämään ja palvomaan Jumalaa. Toisaalta on ihana nähdä, Esimerkiksi Turussa, missä Tuula toimii ystävineen Martin kirkossa. Kuinka siellä Jumala toimii ja kuinka siellä ihmisiä parantuu. Siis valona tuolla Turun keskellä toimii myöskin tällainen kirkko. Ja tässäkin kaupungissa on kirkkoja, joissa jumalallinen valo pääsee toimimaan. Ja eri puolilla Suomea, Nokialla, missä niitä onkaan, he ovat Jumalan valoja, mutta kuitenkin ja samalla he ovat vihollisen pääkohteita. Ja on se ihmeellistä, että esimerkiksi Nokian kirkossa 20 pappia, kaikki ovat keskittäneet voimansa tuhotakseen Nokian kirkon herätyksen. On siunauksellista, että Markku Koivisto on kirkkoherra, ja hän voi tuolla kirkkoherran arvovallalla pitää noita kokouksia pystyssä. Mutta voitte vain kuvitella, minkälaisen taistelun keskellä hän joutuu olemaan. Kuinka hän luottaa, kuinka hän joutuu luottamaan siihen, että Jumala pitää hänet sittenkin pystyssä. Kuinka hän joutuu elämään Joosuan ja Kaalebin hengessä, näkemään, että Jeesus on sittenkin voimallisempi. Noita hyökkääjiä voimallisempi. Aivan samalleen kuin Joosua ja Kaaleb, kun tarkastellaan heidän näköään, kun me kuvittelemme tai kun me luemme Raamatusta 12 ihmistä. 10 näkee aivan päinvastoin kuin Joosua ja Kaaleb. 10 tuopi aivan päinvastaisen viestin Moosekselle. Me emme voi valloittaa, siellä on anakialaisia. Ne ovat jättiläisiä, me emme voi heille yksinkertaisesti mitään. Ja koko kansa menee tähän samaan lankaan. Joosuan ja Kaalebin sanoma on vastaavassa tilanteessa. Me voitamme heidät, jos Herra on meille suosiollinen. Mitä tässä sitten on, tai mikä tämän sanoman sellainen lähtökohta on? 10 vakoojalla oli isot jättiläiset ja pieni jumala. Mutta Kaalebilla ja Joosualla oli iso Jumala, mutta pienet jättiläiset. Mä olen saanut 5 vuoden aikana nähdä aivan valtavia asioita, joita en edes kaikkia ole kertonutkaan, eikä ole tarpeellistakaan. Mutta minä olen saanut todellisesti nähdä, kuinka esteet ovat väistyneet ja kuinka inhimillisin silmin sellaiset asiat, jotka ovat näyttäneet täysin mahdottomilta, ovat väistyneet kertakaikkisesti. Koska Jumala on antanut minulle tien, ja minä olen saanut sitä tietä kulkea, sanokoonpa kuka mitä tahansa, mutta minä tiedän, että se tie on suoraan annettu Herralta. Muuten minä en olisi tässä näiden taittelujen ja tuiskujen jälkeen. Muuten tehtä olisi tässä vuoren varmasti. Jos Herra ei olisi antanut minulle tätä tietä, minkä hän on antanut. Ja ystävät, minä olen tämän sanonut aikaisemminkin ja sanon tänäkin iltana Jumalani edessä. Tämän tien varrelle Jumala on luvannut eräänä päivänä armolahjan, jolloin rammat nousevat, sokeat näkevät ja kuurot kuulevat. Ja minä sanon tämän täydellä luottamuksella, koska se on Jumalan antama lupaus minulle henkilökohtaisesti sinä yönä, kun hän lupasi viedä minut Eepalin ja Karissamin vuorten läheisyyteen. Ja se on toteutunut. Ja toinen jumalallinen ilmoitus on toteutumassa. Kiinan matka torstaina, joka on 2 vuotta sitten luvattu, toteutuu tämän viikon torstaina, tai ensi viikon torstaina, koska me olemme lauantai-päivässä. Ja sen jälkeen toteutumassa on Kenian matka, ja sekin Jumalalta saatua. Jos minä sanoisin sen linjan, mitä pitkin tämä Kenian matka toteutuu, niin minä uskon, että siellä tapahtuisi jonkunnäköistä vipinää ja vapinaa. Mutta koska ei ole vielä tarkoitus sitä sanoa, niin jääköön vielä tältä illalta sekin pois. Mutta ennemmin tai myöhemmin se tulee kuitenkin teidän tietoon. Mutta minä sanon, että sekin on saatu sellaisella suhteella, että kukaan ei voi sitä estää, ei kukaan. Ei löydy sellaista auktoriteettia, joka voi sen estää. Ja tämä kaikki on pohjaa sille, ilman yhtään itseäni ylistämättä tai ylentämättä, mutta kuitenkin minä olen halunnut syödä tämän kirjan niin kuin Hesekielin 3. luvussa on sanottu. Monta kertaa, kun utopistiset näytö on ollut edessä, mä olen joutunut Herralle sanomaan, Herra, roskalaatikkoon et vie minua takaisin. Minulla on tuttu sellainen sanontatapa, kun Jumala antaa jotakin ihan ihmeellistä. Ja mä sanon Herralle, että muista, ettei vie minua roskalaatikkoon takaisin. Minulla on tullut sellainen sanontatapa Herralle, kun joskus tulee niin utopistisia asioita, aivan täysin utopistisia asioita, joutuu joskus oikein muistin virkittämiseksi sanoa, että kyllä sä Herra et minua roskalaatikkoon vie takaisin. Halusin teille nämä asiat tuoda ensin ennen kuin menemme varsinaiseen sisältöön. Siis kirkon ovet ovat vuotaneet sisälle päin epäuskon henkeä. Sen takia tällaiset himaset ovat päässeet kirkon sisälle. Nyt vaadittaisiin näinä aikoina, että nuo ovet suljettaisiin saatanalta, sielun viholliselta, suoritettaisiin ensin ovien korjaus, että nuo kirkon ovet tulisi korjatuksi, ja että kirkon sisällä vallitsisi sellainen pyhän hengen olo, että saatana ei yksinkertaisesti uskaltaisi tulla sinne, ei missään muodossa. Ja että ihmiset, jotka menevät kirkkoon, olisivat niin pyhän hengen voitelussa, että sinne ei mikään saastainen edes pyrkisi, eikä kukaan yrittäisikään mennä sinne, vaan pyhittäytyisi ennen kirkon menoa. Mä olen aina sanonut, että silloin kun menemme hengelliseen kokoukseen, viimeistään kokouksen ovella siellä ulkopuolella, meillä täytyisi Herralle sanoa, Herra, minä haluan pyhittäytyä tässä ja nyt, kun minä menen tuonne kokoushuoneeseen. Herra, minä en halua nähdä mitään muuta kuin sisaria ja veljiä, jotka ovat samalla matkalla kuin minä kohti iankaikkista perintöä. Ja jos me tällaiset ystävät toimimme, niin tiedättekö, siinä kokoushuoneessa todella vallitsee jumalallinen läsnäolo, kun kaikki tulevat pyhittäytyneenä, uudesti syntyneinä ja uudella voiteella voideltuja tuolla sisimmässä, niin siellä alkaa ystävät oikein sihulihenki vaikuttaa siinä kokoushuoneessa. Olette varmasti monta kertaa huomanneet, kuinka siunauksellinen mielenlaatu on kokouksessa, jossa kaikki ovat virittäytyneet samaan suhteeseen elävään Herraan, eikö niin? Tarkastellaanpa toista aikakirjaa, miten temppelin Jumalan palvelus täytyisi uudistaa. Ja tämähän on se paikka, jonka minä kerroin päivällä, jos olitte täällä, jonka Jumala antoi minulle sen jälkeen, kun olin tavannut piispa Johan Wikströmin junassa matkalla Turkuun. Minä vielä muutamia asioita siitäkin puhun tänä iltana. Mutta otetaan tämä aikakirja, koska tämä on Jumalalta saatu ja nimenomaan saatu tälle ajalle. Hiskia Juudan kuninkaana Jumalan palveluksen uudistus. Ja luetaan siitä kolmannesta jakeesta muutama jae ensi alkuun. Ensimmäisenä hallitusvuotenansa sen ensimmäisessä kuussa, muistatteko mitä minä sanoin, 24 kuukautta oli kulunut Suomi-etsikkoajassa tammikuun alkuun. Ja nyt tässä puhutaan ensimmäinen hallitusvuosi, ensimmäinen kuukausi, ensimmäisenä hallitusvuotenansa, sen ensimmäisessä kuussa sanotaan täällä. Hän avasi Herran temppelin ovet ja korjasi ne. Sitten hän tuotti papit ja leeviläiset kokosi ne idässäpäin olevalle aukealle ja sanoi heille, kuulkaa minua te leeviläiset, pyhittäytykää nyt ja pyhittäkää Herran isienne Jumalan temppeli, ja toimittakaa saastaisuus pois. Siis ensin korjattiin ovet, ja sitten poistettiin temppelistä saastaisuus, ja sitten luetaan eteenpäin. 7. jae. He myöskin sulkivat eteisen ovet, sammuttivat lamput, eivät polttaneet suihtuketta, eivätkä uhranneet polttouhreja pyhäkössä Israelin Jumalalle. Sen tähden Herran viha oli kohdannut Juudaa ja Jerusalemia, ja hän on tehnyt heidät kauhuksi, hämmästykseksi ja pilkaksi, niin kuin te omin silmin näitte. Siis tällaista oli temppelin toiminta ennen tuota puhdistusta. Katso, meidän isämme ovat kaatuneet miekkaan, ja meidän tyttäremme ja vaimomme ovat joutuneet vankeuteen tästä syystä. Siis sen takia, että temppelissä vallitsi saatanallinen olo ja epäusko vallitsi, niin se koski koko yhteiskuntaa. Koko tuota kansaa. Sitten 10. jae. Nyt minä aion tehdä liiton Herran kanssa. Tässä Hiskia sanoo, että minä aion uusia liiton Herran kanssa. Ja luetaanpa eteenpäin. Israelin Jumalan kanssa, että hänen vihansa hehku kääntyisi meistä pois. Ja jae 11, joka on hyvin väkevä tässä suhteessa. Älkää siis lapseni olko leväperäisiä, sillä teidät Herra on valinnut seisomaan hänen edessänsä ja palvelemaan häntä, olemaan hänen palvelijansa ja suitsuttamaan hänelle. Siis sinut ja minut Herra on valinnut olemaan hänen palvelijoitaan, suitsuttamaan hänelle, mutta Jumala sanoo tässä Raamatun kohdassa, älä ole leväperäinen, sillä Herra on sinut valinnut. Näinhän hän tässä sanoo. Sitten 25. jakeesta eteenpäin. Ja hän asetti leeviläiset Herran temppeliin kympaalit, harput ja kanteleet käsissä, niin kuin David ja kuninkaan näki ja Gad ja prohveetta Naatan olivat käskeneet, sillä käsky oli Herran antama hänen prohveettojensa kautta. Niin leeviläiset seisovat siinä Davidin soittimet käsissä ja papit torvet käsissä, ja Hiskia käski uhrata alttarilla polttoyhrin, ja kun uhraaminen alkoi, alkoi myöskin Herran veisu ja torvien soitto, Daavidin, Israelin kuninkaan soittimien johtaessa. Koko seurakunta kumartaen rukoili, veisu kaikui ja torvet soivat, ja kaikkea tätä kesti, kunnes polttouhri oli uhrattu. Ajatelkaa, koko seurakunta yhtyi tähän soittoon ja tähän lauluun. Koko seurakunta kumartaen rukoili, veisu kaikui ja torvet soivat. Hallelujaa, kunpa me tänä iltana ymmärtäisimme tämän, niin tässä huoneessa tapahtuu todella ihmeitä. No milloin tämä kaikki sitten voi tapahtua? Voiko se tapahtua huomenna tai ylihuomenna? Ehkä seuraavassa kuukaudessa, ehkä seuraavana vuonna. Mitä Jumalan sana sanoo tähän yhteyteen? Otetaanpa tuolta aivan lopusta vielä nuo jakeet, niin me ymmärrämme, milloin tämä voi tapahtua. Näin järjestettiin palvelus Herran temppelissä, siis uusi Jumalan palvelus, poistettiin saattaisuus, laitettiin temppelin ovet uuteen uskoon, että siitä ovesta ei tule enää saastaisuus Jumalan temppeliin, ja Hiskia ja kaikki kansa iloittivat siitä, mitä Jumala oli kansalle valmistanut, ja sitten tuo väkevä asia, sillä se, mitä oli tapahtunut, se tapahtui äkisti. Hallelujaa. Kun temppeli oli puhdistautunut, kun ovet oli korjattu ja kun oli yrityslaulut Herralle ja koko seurakunta yhtyi, niin kaikki tapahtui äkisti. Se on ihana asia. Ei huomenna, ei ylihuomenna, ei viikon päästä, vaan äkisti puhdistautunut seurakunta sai ottaa sen aseman, mikä Jumalan sanaan on kirjattu. Puhdistautunut temppeli sai yhtyä siellä tumpaalin ja soittimien kanssa ylistämään Herraa, ja koko temppelin ilmapiiri oli uudistunut, ja se kansa, joka oli sinne kokoontunut, saivat todella kokea, että taivas on auki. Siis herätys minussa ja sinussa, seurakunnan keskellä, seurakunnan sisällä, tapahtuu äkisti silloin, kun seurakunta puhdistautuu, Jumalan kanssa puhdistautuu. Toimittaa kaiken roskan pois seurakunnan sisältä, temppelin sisältä. Kaikki tapahtuu äkisti, koska Jumala ei viivytä koskaan puhdistusta, jos ihminen ja seurakunta haluaa puhdistautua, eikö niin? Siis on aika puhdistautua tässä yhteiskunnassa. On aika puhdistautua luterilaisen kirkon. On aika puhdistautua helluntaiherätyksen, mitä tahansa, mutta ennen kaikkea on aika puhdistaa sinut ja minut, puhdistautua sinulla ja minulla, eikö niin? Kaikki tapahtuu tässä järjestyksessä. Ensin oma muuri kuntoon, ensin se oma perusta kuntoon sinun ja minun elämässä. Ja kun se on saatu kuntoon, oma muuri, Herra kutsuu sinut muurin aukkoon tämän maan puolesta. Mutta ehdottoman tärkeää on, että omat asiat ovat kunnossa, eikö niin? Ei auta, että me vedämme rapinkin päälle vanhan muurin, jos käytän rakennustermiä. Jos me vedämme vanhan rapingin päälle, ystävät, kyllä se laho tulee sieltä ennemmin tai myöhemmin näkyviin, vaan on suoritettava koko muuri, koko muurin korjaus. Ja kun siihen vedetään oikein nätit rapingit päälle, niin se kestää, ystävät, tuiskussa ja sitten vaikka missä, eikö niin? Tämä maa tarvitsee muurin aukossa seisojia. Ketä hän tarvitsee, ketä Herra etsii tänä iltana tästä joukosta? Sinuako, joka et ole koulua käynyt? Sinäkö, joka olet vanha mummo? Sinäkö, joka olet nuori poika tai nuori tyttö, oppimaton, sivistämätön? Sinuako hän juuri etsii? Sinuako hän etsii? Jumalan sana vastaa, että juuri sinua. Juuri sinua hän tänä iltana etsimällä etsii ja toivoo sinut löytämänsä. Olen monta kertaa sanonut, että tämän maan, suomalaisen maan ja Suomen kansan olosuhteita ei ratkaise papit eikä sitä ratkaise kenraalit. Jumala voi heitä käyttää, mutta kuka ratkaisee? Se, jolla on avoin sydän, joka antaa Jumalan tulla sydämeen ja joka haluaa kulkea Jumalan johdatuksessa, sellainen ihminen on kenraalia väkevämpi ja hän on pappia väkevämpi. Ja hän on kaikkea muutakin väkevämpi. Kun minä menin eduskuntaan ensimmäinen kerran, olette kuulleet kymmeniä kertoja. Mutta tulkoon se vielä sanottua tänäkin iltana, kun minä vetosin, ettei ole koulutuspohjaa minkäännäköistä vuonna 90. Alkoholistimies, 6 kuukautta uskossa ollut mies, 20 vuotta ihmisten roskalaatikossa, rappukäytävissä. Tällainen tausta ja jumalallinen kutsu, Lauri, eduskunta on sinun työsarkasi. Ja kun siitä tilanteesta lähdin, niin kyllä minä sanoin monta kertaa Herralle, ei ole koulutuspohjaa, eikä ole paljon muutakaan pohjaa. Ei ole koulutustodistusta, niin Herra sanoi, Lauri, sulla on maailman väkevin koulutodistus. Ja minä sanoin, että mikähän se mahtaa olla. Niin Jeesus sanoi, että silloin kun sinä tulit uskoon, minä voitelin sinut verelläni, ja veren todistus on voimallisempi kuin korkeakoulutodistus. Ja niin se on tänäkin päivänä, eikö niin? En minä halveksi, jos jollain on korkeakoulutodistus, niin se on hyvä asia. Mutta sittenkin kaikista korkein todistus on veren todistus siitä, että on Jeesuksen oma. Ja kun 90 vuonna menin uskossa sinne, niin siitä avautui tuo työmuoto. Ja 4,5 vuotta myöhemmin Suomen hallitusherrat kutsuivat samaan taloon hallituksen isoon huoneeseen kertomaan, mikä on minun näköpiiri Suomen tulevaisuudesta. Se on minulle näyttö, että minun Herrani elää. Ystävät, voiko olla ihmisen elämässä riemastuttavampaa hetkeä, kun on eduskunnan hallituksen isossa huoneessa ministereiden ja neuvonantajien keskellä, tietää lähtökohdan, mistä lähti uskoen Jumalaa, ja siellä katselee näitä herroja ja pyörittää päätänsä, niin kyllä sinä hiuloinen henki täytti tuon sydämen, että Herra, sinä sittenkin elät. Hallelujaa. Oli se niin ihmeellinen asia. Ottakaa tuo toiseksi uusin Viiarosa-lehti. Siellä näette maa- ja metsätalousministeri Mikko Pesälän kanssa, kun istutaan tuossa huoneessa. Ja hänen neuvonantajansa otti vielä tuon valokuvan siinä tilanteessa. Se ei ole siinä lehdessä, kun se on vähän aikaisemmassa lehdessä, mutta niitäkin on tuolla. Ottakaa toki sitäkin lehteä. Täytyy välihuomautuksena sanoa, että tuokin on yksi Jumalan ihme tuo lehti. Tästä lähti nämä kaikki asiat, ja kun Jumala oli ohjannut näin ihmeellisellä tavalla, ja minä puhuin päivällä tuon postikortin toisesta puolesta, teitä monia oli varmasti, jotka ette päivällä olleet, siis postikortista, tai sanomalehden kuvasta, apulehden kuvasta, joka avasi eduskunnan, ja tuossa kuvassahan oli Esko Juhani Tennilä ja piispa Johan Wikström pelaamassa jalkapalloa, ja tämän kuvan näin vuonna 1990, Käpylän terveyskeskuksen lehtilaatikossa odotellessani lääkärin pääsyä tämän olkapäävamman takia, joka ei ole enää kipeä. Mutta tuntuu, että Jumala teki tuo olkapäänkin kipeäksi, että mä löysin oikean lehtilaatikon ja oikean avun sieltä. Näin jälkeenpäin olen monta kertaa ajatellut. Ja kun olen teille kertonut, että Esko Juhani Tennilä, nimenomaan tuo kommunistikansanedustaja, kun minua oltiin ensimmäinen kerta heittämässä eduskunnasta pois, niin tuli siitä ulko-ovesta sisäpuolelle ja tuon kuvan perusteella sanoin, että hei Esko Juhani Tennilä. Ja silloin vahtimestarit löysivät kätensä, koska he luulivat, että mä tunnen kansanedustajia. Siis tuon Tennilän kuvan perusteella aukesi eduskuntatyö, joka johti myöhemmin siihen, että sain hallitusherroille viedä myöskin viestin. Ja kaikille yhteinen viesti Luukkaan evankeliumin 19.42. Oi, jospa te tietäisitte tänä päivänä, mitä teidän rauhaanne kuuluu. Se kuvaa sitä, kuinka Jerusalemin kaupungilla, Jerusalemin temppelillä oli etsikkoaika ja jaetta aikaisemmin. Jeesus itki ja 35-40 vuotta jälkeenpäin tuo kaupunki oli niin piiritettynä, roomalainen sotapäällikkö Titus piiritti, että historiankirjat kertoo, että äitit söivät tuossa kaupungissa lapsiaan. Ja vain sen tähden, että tuo kaupunki ei tuntenut omaa etsikkoaikaansa. Ja 2 kertaa olen vienyt siis eduskuntaan sekä hallitukseen saman tekstin. Oi, jospa te tietäisitte tänä päivänä, mikä teidän rauhaanne kuuluu. Siis Esko Juhani Tennilän kuva oli täyttänyt tehtävänsä. Sitten oli kuvan toinen puoli, siis samassa kuvassa, piispa Johan Wikström. Ja tätä kun minä odottelin, milloin tämä toinen puoli alkaa täyttyä. Ja kun kuulitte päivällä, kuinka minä kerroin, että noin 1,5 viikkoa sitten matkustaessani Turkuun, Helsingin rautatieasemalta nousin junaan, niin törmäsin piispa Johan Wikströmiin tuossa junassa. Ja silloin minä tiesin, että kuvan toinen puoli alkaa täyttyä. Siis kirkollinen puoli alkaa puhdistus. Minä haluan tässä yhteydessä mainita, että te olette nähneet eduskunnan ja hallituksen tasolla Jumalan selkeätä toimintaa. On Elisabeth Rehn joutunut ministerin pallilta pois. On Heikki Haavisto joutunut ministerin pallilta pois. On Paavo Lipponen joutunut polvileikkaukseen. Siinä on kihti. On pääministeri joutunut leikkauspöydälle umpisuolilisäkkeen takia. On monia muita asioita, mitä on tapahtunut eduskuntatasolla. Ja te, jotka olette olleet kokouksessa, tiedätte, että selkeä profetia viime kesänä 1994, joka jatkui joulukuussa niin, että Jumala antoi profetian, että 2 Suomen istuvaa ministeriä joutuu pois ministerin pallilta. Sitten Tampereella ollessani puheessa, siellä Jumala antoi edellisenä iltana, siellä oli myöskin Raimo Kortesoja kuuntelemassa, kun Jumala sanoi edellisenä iltana siellä kokouksessa, toin tiettäväksi, että huomenna tulette näkemään, kuinka 1 Suomen hallituksen herroista joutuu kesken istunnon pois hallituksen tuolista. Kuinka kävikään seuraavana päivänä Ilkka Kanerva selkä venähti. Hän joutui lääkäriin suoraan hallituksen aitiota siitä penkistä, missä hän istui. Aivan selkeitä jumalallisia ilmoituksia, niin selkeitä, ettei minkään näköistä epäilystä jäänyt, etteikö nämä ole Herralta saatuja. Ja koska ne oli aikoja sitten saatu, eduskunnan turvallisuusmies Savolainen sanoi, turvallisuuspäällikkö Savola sanoi mulle, kun mä erääni jaon hänen kanssani myöhemmin, sanoi, että kyllä sulla melko varmat tietolähteet on. Niin mä sanoin, että no on ne varmat, koska ne tulee tuolta ylhäältä. Ja kuvitelkaa, 1 Suomen korkeimpia poliisiviranomaisia sanoo nämä sanat. Ei se ole ihmeellinen Jumala. Ei Herra kato, että mikä on tausta. Olkoon se sitten vaikka ollut sylkikuppina ihminen, vaikka missä maanu, niin Herra ei kato sitä yhtään pätkää. Silloin kun tulee ihminen uskoon ja antautuu hänelle ja haluaa olla kuulijainen Jumalan sanalle, niin hänen elämässään todella alkaa ihmeet ja merkit toimia. Hän luottaa Herraan ja menee vaikka seinää pakki, jos se on Herran asia, ja luottaa siihen, että seinään tulee miehen mentävä rako, jos Herra kerta haluaa minut viedä tuonne sisäpuolelle, eikö niin? Uskotko sinä tähän? Tänä iltana on uskon ilta ja me valamme tänä iltana uskoa raamatulliselta totuuden periaatteelta. Ja me syömme tuon Hesekielin kirjan, tuon kirjekäärön, siis koko raamatun alusta alkaen viimeiseen lehteen asti, niin kuin se on kirjoitettu. Tänä iltana oikein namustelemme ja makustelemme koko raamatun läpeensä. Kun mä olin tuolla telttakokoussarjassa viime kesänä ja siellä alkoi jumalallinen ilmestys tuolla telttamajassa. Ja minä yhtäkkiä näin tuossa ilmestyksessä, kuinka valtava iso reikäleipä rupesi leijailemaan siellä ilmestyksessä. Ihan niin kuin uunista otettu ruisleipä. Se rupesi lentelemään siellä telttahuoneessa. Ja minä sitten sain Jumalalta jatkoa tähän, että tänä iltana tässä huoneessa joku täyttyy pyhällä hengellä. syöt tuo ruisleipä niin kuin se on. Potkaset tämä sana niin kuin minä toisin sinulle esille. Ja kuule, siellä oli vanha mummo, 70-vuotias mummo. Minä katsoin häntä, kun tuo ruisleipä alkoi lähestyä, niin mummolla oli suu auki. Kun hän otti tuota leipää ja kun hän hotkasi tuon leivän, niin tiedättekö mitä tapahtui? Tämä mummo lenti melkein voltin nurin sinne penkkien väliin ja hänen vanha mies kumppasi aviopuolisonsa, saman ikäinen ehkä pikkusen vanhempi, yhtyi tuohon virtaan. Ja sellainen kalina ja kilina alkoi kuulua sieltä penkin välistä, koska hän söi Jumalan sanan ilmoituksen, hän täyttää pyhällä hengellä. Ja puolitoista tuntia tuo 70 pariskunta oli kuin 15-vuotiaat siellä penken välissä, huultivat ja ylistivät Herraa, hallelujaa. Oli se sellainen näky, minä olen elämän leipä, sanoo Jeesus, joka syö minun sanani niin kuin se on kirjoitettu. Minä muutun elämän leiväksi sen ihmisen sisimmässä, eikö niin? Hallelujaa. Me olemme tänä iltana rohvetallissa ilmapiirissä. Ja me olemme sellaisessa ilmapiirissä, että Herra tulee tänä iltana tekemään tässä huoneessa vielä, ystävät, sellaisia ihmeitä, että minä uskon, että viesti leviää läpi Suomen niemen tämän illan jälkeen. Ja kun uskon varmuudella, tuon teille tänä iltana esille tuon toisen aikakauskirjan kohdan, niin minä sanon aivan selkeällä tavalla ja aivan tarkkaa Jumalalta saatuna profetiana, te tulette näkemään tulevien viikkojen aikana, kuinka Jumala siirtää eri kirkkokunnista syrjään niitä, jotka ovat olleet tulppana Jumalan sanalle. Ei voi apulaisprofessori Sollamokaan, joka on teologisen tiedekunnan apulaisprofessori, ei hänkään voi iät ajat pilkata Jumalaa. Joskus tulee toppi myöskin hänen toiminnalleen. Hän väittää erässä iltalehdessä, että Moosesta ei ollut olemassakaan, ja teologisen tiedekunnan yksi opettaja. Aika tulee, jolloin Jumala pysähdyttää myöskin hänet. Hänen aikansa alkaa olla, ystävät, kortilla tässä ajassa, jolloin Jumala puhdistaa ja toivoo, että koko kirkkolaitos puhdistautuisi ja ottaisi sen aseman, mikä Jumalan sanaan on sille kirjoitettu. Jumalan auktoriteetin yläpuolelle ei voi nousta luterilainen kirkko, ei helluntaikirkko eikä vapaa kirkko, vaan tapahtuu Jumalan arvovallan perusteella täydellinen puhdistus, ja se koskee kaikkia. Jumalan puhe, jos ei ole kuullut, puhdistus tapahtuu, ja hän ottaa niskasta kiinni ja siirtää syrjään, ja sieltä takapenkin mummot ja vaarit tulevat Jumalan etujoukkoon, he, jotka uskovat, että ikiaikoin Jumala on muuttumaton Jumala, ja että hän elää tämän kirjan mukaisesti, ja että tämä kirja on tarkoitettu tulevaksi, tulevan ajan meille, sinulle ja minulle ohjeeksi. Ei mikään virtahoipo olohuoneessa, vaikka onkin hyvä kirja, vaan tämä, joka on pyhä Raamattu, eikö niin? Nousemme ylös. Herra, me ylistämme sinua tänä iltana, että olemme saaneet kokoontua yhteen. Herra, me ylistämme siitä, että sinä siunaat tämän loppukokouksen, tämän rukouskokouksen niin, että tässä huoneessa todella raikkuu taivaallinen ääni. Herra, että me emme häpeä, emmekä ole arkoja, vaan Herra, ylistämme ja palvomme sinua. Herra, että me syömme tuon ruisleivän, tuon leivän niin kuin sinä meille annat, syömme tämän Jumalan sanan. Herra, että tämä sana rupeaa todella elämään meidän sisimmässä. Kaikilla on silmät kiinni. Herra haluaa näin meille sanoa, että avatkaa, ystävät, ne sisäiset silmät, sydämen silmät, niin kuin Elisan palvelija sai avata, kun Elisa rukoili hänen puolestaan. Herra, me pyydämme sinua, että sinä kosketat meitä. Herra, että me saamme ummistaa nämä silmät, jotka näkevät. Että me emme, Herra, näe mitään maailman mahtia, vaan, Herra, me tänä iltana aukaisemme sisäiset silmät, että me, Herra, näkisimme pyhässä hengessä, Herra, sinun voimavaikutuksesi, ja että sinun voimasi on kaiken meidän elämämme motiivi, ja että me näemme, Herra, todella sen, mikä inhimillä silmillä näyttää voittamattomalta. Herra, me näemme sisäisen silmin, että sinä, Herrojen Herra ja kuninkaitten kuningas, Ole kaiken yläpuolella ja sinä annat meidän nähdä, että voitto on meidän. Hallelujaa. Herra, siunaa meidät. Johdata meidät tänä iltana sinun aittasi sisälle, Herra, niin, että me saisimme kahmalokaupalla ammentaa noita taivaallisia aarteita. Herra, että me saisimme tässä huoneessa kokea, että joku saa henkien erottamisen armolahjan, joku saa uskon armolahjan, joku saa kielet, uudet kielet tänä iltana, hallelujaa. Joku saa rohvetoimisen armolahjan, hallelujaa. Kiitos, Herra, että kaikki on tänä iltana auki. Kaikki arvolahjat ovat tänä iltana jaossa tässä huoneessa. Ja Herra, sinä jaat niitä taivaallisen arvovallan perusteella. Herra, me kiitämme siitä, että tässä huoneessa, tänä iltana, tänä yöhetkenä, on tuli irti, hallelujaa, Jeesus, sinun pyhässä nimessäsi. Aamen.